2 Thessalonica chapter 1.
Nge Paul, disilis timiditemi nge ana numera ewen fetwundo. Numera ewen nunga iwite Jesus newen bigken, Thessalonica ken, nunga I God be we de yumbu Jesus Christ nite, nunga in de fetwundo. Nge we God fengugadig, en ni de yumbu Jesus Christ, nikenden nefene nunga I yuan wout, di fut mel umbo yuan fukase. Mand mut be frifrine en nunga inik God chimbabidig. Be God chimbabidig ken te God derarfe tuine fut fen. Te fugri nunga I Jesus newen bigken ne te oanganyu yumbu reso, di witau re re wite aya ana oi oi yaw rainyria ken ne nunga in der seken. Te oanganyu yumbu reso yet denik. Fugribu be nunga I yu o miau di unjumu fu u mai isis miau kentende fai, nunga I grefu ye u God newen big ye tenink fri fri ne God nink wita Jesus nerem big ken aya ferisken ninde chimbai ana simbaban. Nunga I fugri ne mai wariken te berind God ni wita wan tu ine nganye nutungu ye, di nunga I fugri fu wenye ren nink di nunga I fu niau you want for was di wite ninde sinamburish ye tende warwo di ninde sinambu washia. Nunga I god ninde sinambu wasnik am my wara. Te fugri god ni yumbo tu ine nganye fut nenken. Te fugri ni wite nunga I my milkken, te ni oi fut nem my mara. Di nunga I wita u my wariken, te oi fut nyo my seki was. Beli mune nunga I ken fugri ne fut nyengu. Yumbo renken te otiwon, yumbu Jesus niken anglo grenganye kente ana, nintu wanfu wasen yungu mingi mandi, bende ra en moken, tende fai, efu renye. Ni wite god mu oind nem big yambu mari, di be yumbu Jesus nink wan yuanye mutungu segiken, te yembe nemye. Wite ten ni mai oanganye enyem, di fut nyem ni yumbu di niken gre yumbu ken tife wunji mas di yu o mrap mas mas teken masye. Ten ni niken wute yuanyen den nyam yumbu nateri di wute baga ni nerembig ken ni nyam rin divivyo nink nandik ken nyin tendefai e. Tendefai di nunga imana ni anane e yumbu nyam win divivyo ya. Te fugri be god nink wan nunga in desimbe bad ye tenink wari nganye ne fut wan ye tenink. Be yumbo ren an nebe bin bu be fri fri nunga inink god fenka bedig. Te e ni nunga e fut nyo ni nink wite yuan ye nink was nink ngam nara wan di ye teken fugri ne was. Di nga ni fenka bedig e ni fut nyo di ni gret tende nunga I yumbo ur yuan ye fut wen yaw kreo ken te fut wen. Di yumbu newen big ken tenink yumbu ur yuan ken bagen ne fut wen. Be god fengu bedig, di ni nunga I gaw nandu fugri fut wen, te e be yumbu Jesus nunga I nink ni nyam yumbu natewi, di nunga I oi ninde nyam yumbu watewi. Te be god, di be yumbu Jesus Christ niken nefene nunga I yuan wauken, ten defe nunga I fut wen ken tutwi.